V Banskobystrickom kraji môžu anonymne nahlasovať šikanu. Na 20 školách spúšťajú novú aplikáciu. Izraelský súd nariadil koniec generálneho štrajku. Najbližšie národné stretnutie mládeže sa bude konať v roku 2026 v Poprade.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Dnes sa začal nový školský rok. Brány škôl sa otvorili pre 528 tisíc žiakov základných škôl a okolo 214 tisíc žiakov stredných škôl. Do lavíci prvýkrát sadlo aj vyše 62 tisíc prváčikov. Minister školstva Tomáš Drucker včera v mimoriadnom príhovore pred začiatkom nového školského roka povedal, že bude v znamení nežnej revolúcie vo vzdelávaní. Praktické zmeny, ktoré prinášajú, sú podľa jeho slov o posilňovaní toho, čo funguje, a nie o ničení toho, čo bolo predtým. Podľa riaditeľky diecézneho školského úradu v Banskej Bystrici Jany Brázdilovej boli tieto zmeny potrebné.
To sa aj komunikovalo v tých pracovných rôznych skupinách a bolo ich treba teda podložiť legislatívne. Očakávame, že niektoré veci sa aj uľakšia.
Jana Brázdilová v relácii Zaostrané tiež povedala, že za najväčší problém školstva považuje nedostatok financií.
Určite vieme a vidíme, že tie ceny rastú, či sa týkajú energii. To ako spojené nádoby súvisí potom aj so službami a tak ďalej. Hoci rezort má tú snahu trošku pomáhať, eliminovať napríklad aj ocenenie pedagógov. Už legislatívne schválili regionálne príplatky, ale aj tak to nie je úplne docenené.
Prezident Peter Pellegrini otvoril nový školský rok na základnej škole Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, ktorú aj sám v minulosti navštevoval. Žiakom zaželal veľa úspechov, no upozornil aj na nedostatok pedagógov v školstve či nástrahy, ktoré prinášajú moderné technológie.
Zaprial som deťom, aby našli správny balans medzi modernými technológiami a tým skutočným životom, aby nezabúdali sa hýbať, aby uprednostňovali vždy živých priateľov pred tými virtuálnymi, aby sa vyvarovali na sociálnych sieťach rôznym hoaxom, nepravdivým informáciám a hlavne, aby sa im nestalo, že by sa, nedaj Bože, stali aj predmetom šikany alebo nejakého obťažovania prostredníctvom sociálnych sietí.
Slovenskému školstvu prezident zaželal úspešný školský rok. Pripomenul tiež, že v súčasnosti prechádza veľkou transformáciou a ďalšie stovky škôl prechádzajú na nový spôsob výučby. Upozornil aj na nedostatok kvalifikovaných učiteľov.
Držím palce pánovi ministrovi Druckerovi, aby sa mu aj na budúci rok do rozpočtu podarilo vybojovať čo najviac prostriedkov, tak aby situácia v slovenskom školstve bola stabilizovaná a aby sa postupne našli nástroje, ako zaplátať dieru, ktorá za posledné roky, ale roky, nie mesiace, vznikla v nedostatku kvalifikovaných pedagógov pre konkrétne predmety, pretože to je podľa mňa veľká výzva. Tak ako v zdravotníctve nedostatok lekárov a zdravotných sestier, Slovensko čelí už aj nedostatku kvalitných pedagógov a to sú veľké výzvy, ktoré presiahnu jednu vládu a preto by bolo fajn, aby sa aj napríklad na týchto témach našiel celospoločenský konsenzus.
Ministerstvo školstva a Banskobystrický samosprávny kraj spúšťa na 20 stredných školách v kraji pilotný projekt pre riešenie šikany. V mobilnej aplikácii môže každý študent anonymne nahlásiť jej prejavy, či už ako obeť alebo svedok, a bezpečne komunikovať so školským podporným tímom. Škola bude postupovať podľa krízového semaforu, ktorý jej poskytne jasné návody a vyhodnotenie. Ako zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker, bezpečné prostredie na školách je jednou z kľúčových priorít jeho rezortu.
Musíme si povedať, že naozaj máme problémy so šikanou, že máme problémy s vytváraním bezpečného prostredia. A dnes tu stojím s pánom predsedom samosprávneho kraja, aby sme vám predstavili spoločnú iniciatívu, aby sme podporili dobré riešenie, ale to, o čo bojuje a o čo sa usiluje aj Banskobystrický samosprávny kraj. Aby sme ukázali, že šikana nie je problémom jednotlivcov. Je to zrkadlom našej spoločnosti. Aby sme povedali, že nahlásiť šikanu nie je podrazáctvo, nie je ani hanba, ale je to naozaj vyspelosť.
Podľa predsedu kraja Ondreja Luntera audit kraja v oblasti šikany priniesol alarmujúce výsledky.
Až na výnimku jedného prípadu sme zistili, že v oficiálnych štatistikách sa žiadna šikana na našich školách neexistuje. To je asi ako keby niekto povedal, že neexistuje korupcia vo vysokej politike. Všetci vieme, že fenomén šikany je prítomný v spoločnosti a žiaľ vidíme tie vrcholky ľadovca. Čiže toto je prvý alarmujúci záver, že podľa oficiálnych štatistik sa všetci tvárime, že toto sa nás netýka.
Manuál, ktorý bol vytvorený v spolupráci s ministerstvom školstva, obsahuje praktické rady a pokyny pre školy pre riešenie šikany. Do konca roka budú všetky školy v pôsobnosti kraja preškolené, aby vedeli účinne identifikovať a riešiť prípady šikany. Špecializovaný trestný súd potvrdil zastavenie trestného stíhania Miroslava Výboha z dôvodu premlčania. Rozhodnutie sudcu Michala Trubana je tak pravoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková.
Samosudca špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, dňa 12. augusta 2024 uznesením rozhodol o zastavení trestného stíhania obžalovaného inžiniera MV, nakoľko je trestné stíhanie premlčané. Rozhodnutie súdu je právoplatné.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na Miroslava Výboha obžalobu v novembri 2021 za obzvlášť závažný zločin príjmania úplatku. Obvinený bol v rámci kauzy Mýtnik 3. Na zastavenie trestného stíhania upozornil portál Aktuality.
Krátko z domova.
Firma agentúra Smer SRO, ktorej je konateľ Michal Fico, syn premiéra Roberta Fica, dostala od úradu práce v Prešove 10 000 eur. Väčšinu týchto príspevkov dostala firma v čase, keď bol jej konateľom Robert Kaliňák. Upozornila na to poslankyňa Martina Holečková z KDH. Audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv. Ministerstvo spravodlivosti preto tvrdí, že postupovalo pri zrušení dotačnej schémy v oblasti ľudských práv pre rok 2024 správne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie prokurátora bývalej okresnej prokurátorke v Leviciach KT. Dôvodom je trestné stíhanie prokurátorky pre pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorého sa údajne dopustila v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Novým stálym predstaviteľom Slovenska pri OSN bude Peter Huléni. V rámci 30-ročného pôsobenia v slovenskej diplomácii zastupoval Slovensko naposledy na poste veľvyslanca v Izraeli a od roku 2019 pracoval na ministerstve zahraničia vo funkcii riaditeľa odboru OSN a následne generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných organizácií. Vyšetrovateľ NAKA stihol obviniť Jana Počiatka v kauze Typos. Píše o tom denník ZME. Prokuratúra v Žiline potvrdila, že kauzu rieši. Na základe novely trestných kódexov však hrozí, že prípad už bude premlčaný. Po zrušení NAKA preradili zodpovedného vyšetrovateľa na okresné riaditeľstvo v Nitre. Ministerstvo práce dnes spustilo nový systém odľahčovacej služby pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí. Pilotná fáza projektu potrvá do konca decembra a bude financovaná zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 280 000 eur. Od budúceho roka bude projekt podľa ministra práce Erika Tomáša pokračovať, ale bude financovaný z fondov Európskej únie.
Odľahčovacia služba, ako sa ukázalo na Slovensku, prakticky nefungovala, respektíve nefungovala dobre. Tie dôvody boli dva. Prvý, že samosprávy nemajú dostatok financí na to, aby takúto odľahčovaciu službu financovali. A ten druhý vážnejší bol, že rodičia nemali dostatok prostriedkov na úhradu takejto odľahčovacej služby. Preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podáva ruku samosprávam, ale aj samozrejme a najmä rodičom takýchto zdravotne znevýhodnených detí.
Rezort práce prispeje rodičom alebo opatrovateľom zdravotne znevýhodnených detí na úhradu odľahčovacej služby v priemernej výške ekonomicky oprávnených prostriedkov. Minister očakáva, že sa týmto opatrením zvýši záujem o odľahčovaciu službu. Rodičia môžu o preplatenie požiadať vždy najneskôr do konca ďalšieho mesiaca.
Cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober sa na začiatku školského roka prihovoril učiteľom, žiakom aj rodičom. Pozbudil všetkých, aby každý svojim dielom prispieval k pekným vzťahom v atmosfére láskavého prijatia, otvorenej komunikácie a trpezlivého rešpektovania sa.
Škola je po rodine ďalším dôležitým miestom, kde chlapci a dievčatá čerpajú nielen vedomosti, ale predovšetkým sa učia úctivým a kvalitným medziľudským vzťahom. Ak je našou mierou nezišná evanjeliová láska, ktorej učiteľom je Ježiš, ľudské vzťahy sa očisťujú a prehlbujú. Vážim si úsilie každého, kto sa podieľa na výchovnom a vzdelávacom procese našich detí a vedie ich k pravým hodnotám. Pomáhajte im, aby z nich rástli dobrí a uvedomili ľudia. Budem sa za vás modliť, milí učitelia a rodičia. Nech vám nechýba zdravie a múdrosť, trpezlivosť a láska, ktorá je hybným motorom každého spoločenstva. Obracajte sa na Ducha Svätého pomocníka v každej situácii.
Osobitne arcibiskup Bernard Bober pozdravil aj deti.
Vážte si svojich učiteľov a tešte sa možnosti naučiť sa nové veci. Skúste byť k svojim spolužiakom láskaví, nech zloba a hnev nemajú medzi vami miesto.
Najbližšie národné stretnutie mládeže sa bude konať v roku 2026 v Poprade. Miesto a čas zverejnila Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska počas programu pre mladých pri príležitosti blahorečenia Jána Havlíka v Šaštíne. Na rovnakom mieste sa konalo celonárodné stretnutie mladých aj pred 11 rokmi. Viac informácií má Boris Kolár.
Stretnutie sa uskutoční od 31. júla do 2. augusta v roku 2026. Dátum a miesto prezradil prítomným Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Budúci rok pozval Svätý Otec mladých putovať do Ríma počas jubilejného roka a tam bude také veľké stretnutie mladých, naozaj, že organizátori očakávajú, že do Ríma príde vtedy asi cez 1 000 000 mladých a vieme, že pár tisíc bude aj zo Slovenska. Takže keď už budúci rok nás čaká nejaká veľká akcia, tak potom nám to tak aj logicky vyšlo, že bolo by to super urobiť roku 2026, pretože to bude príprava aj na potom následné Svetové dni mládeže, ktoré budú v roku 2027 v Koreji, v Soule.
V rovnakom meste sa konalo celonárodné stretnutie mladých pred 11 rokmi. Organizátori sa stretávajú s otázkou, prečo si vybrali práve Poprad. Podľa slov Matúša Rainera je Poprad dobrým strategickým miestom na Slovensku a veľmi ľahko sa tam dá dostať.
A keď človek príde do Popradu a vidí aj Tatry, vidí vlastne akéby to mesto, ktoré je také možno špecifické takým monumentom Slovenska, tak sa to určite mu to aj spája so Slovenskom a s niečím národným. Tak chceme, aby práve áno, na takomto mieste, v tom srdci Slovenska, aby bolo to stretnutie mladých, kde mladí prinesú Krista a odtiaľ, tak ako zo srdca sa to bude vylievať do všetkých miest, dedín a obcí, viera, ktorú tam mladí zanesú.
Národné stretnutie mládeže je stretnutie mladých z celého Slovenska, ktoré nadväzuje na Svetové dni mládeže. Viac informácií o Národnom stretnutí mládeže 2026 budú organizátori zverejňovať na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
Pápež František dnes začne svoju najdlhšiu a najnáročnejšiu zahraničnú cestu. Podvečer odletí z Ríma do Džakarty. Okrem Indonézie zavíta aj do Papui Novej Gvineji, východného Timuru a Singapuru. Včera ráno pápež prišiel aj do baziliky Santa Maria Maggiore a ako zvyčajne sa zastavil v modlitbe pred ikonou Panny Márie Salus Populi Romani a zveril jej nadchádzajúcu apoštolskú cestu. V sobotu zomrela mama štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina. Pani Adamioti Paroliniová mala 96 rokov. Pápež František vyjadril rodine sústrasť a blízkosť v modlitbe.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelský súd nariadil ukončenie dnešného generálneho štrajku. Protestujúci chceli prinútiť vládu dohodnúť sa s Hamasom na prímeri a prepustení rukojemníkov. Šéf najväčšieho odborového zväzu vyzval zamestnancov, aby sa vrátili do práce. Pokračuje Ondrej Rosík.
Generálny štrajk v Izraeli sa začal o 6. hodine miestneho času na výzvu odborového zväzu. Pridalo sa k nemu aj Izraelské obchodné fórum, ktoré združuje väčšinu zamestnancov v súkromnom sektore. Cieľom bolo vyvinúť tlak na vládu Benjamina Netanyahua, aby uzavrela dohodu s palestínskym hnutím Hamas o prímeri v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Obmedzenia sa počas štrajku dotkli viacerých oblastí vrátane dopravy, zdravotníctva, školstva či bankovníctva. V niektorých regiónoch však štrajk ignorovali, čo podľa agentúry AP odráža hlboké politické rozpory v krajine. Výzvy na generálny štrajk vyvolali včerajšie správy o nájdení šiestich tiel izraelských rukojemníkov v tuneli pod mestom Rafah v pásme Gazy. Do ulic ešte včera neskoro večer vyšlo odhadom 500 tisíc Izraelčanov. Premiéra Benjamina Netanyahua kritizujú za to, že nedokázal zabezpečiť, aby sa rukojemníci vrátili domov živí. Zároveň vládu vyzývajú na dosiahnutie dohody o prepustení zvyšných asi 101 izraelských rukojemníkov z palestínskej enklávy. Predpokladá sa však, že asi tretina z nich už nežije.
Včerajšie krajinské voľby v Durínsku vyhrala strana Alternatíva pre Nemecko, ktorá je označovaná za pravicovo-populistickú až krajne pravicovú. V Sasku skončila tesne druhá za konzervatívnou kresťansko-demokratickou úniou. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré v noci zverejnili štatistické úrady oboch východonemeckých spolkových krajín. Nemecký kancelár Olaf Scholz z ľavicovej SPD už vyzval, aby v Durínsku aj Sasku vznikli krajinské vlády bez účasti krajnej pravice. Téme sa venuje Iveta Kureková.
V Durínsku podľa krajinského štatistického úradu zvíťazila AFD s takmer 33% hlasov. Druhá CDU výrazne zaostala a získala necelých 24%. V Sasku podľa tamojšieho štatistického úradu zvíťazila CDU doterajšieho krajinského premiéra Michaela Krečmera. AFD skončila len tesne druhá. Teraz sa čakajú náročné povolebné rokovania o vzniku krajinských vlád. Zvolené strany sa zdráhajú vládnuť z AFD, ktorá je kvôli svojim aktivitám v hľadáčiku spolkovej kontrarozviedky. Durínska aj saská tajná služba ju dokonca označujú za stranu s preukázateľne extremistickými snahami. Nemecký kancelár Olaf Scholz v prvej reakcii na voľby, ktorú poskytol agentúre Reuters, označil výsledky AFD za znepokojivé. Podľa neho AFD Nemecko ničí. Oslabuje hospodárstvo, rozdeľuje spoločnosť a ničí povesť krajiny. Zdôraznil ale, že komentár dáva ako poslanec SPD. Výsledok vlastnej strany potom označil za horký. Ďalšie veľké politické strany kategoricky vylúčili akúkoľvek spoluprácu s AFD a naďalej ju považujú za extremistickú a nebezpečnú pre demokratické tradície Nemecka. Nacionalistická, protimigračná a k Rusku priateľská AFD strana však bude mať pravdepodobne dostatok kresiel v oboch spolkových krajinách na zablokovanie rozhodnutí vyžadujúcich si dvojtretinovú väčšinu, ako napríklad menovanie sudcov alebo najvyšších bezpečnostných predstaviteľov. Včerajšie výsledky by preto mohli prinútiť vládu, aby bola prísnejšia voči prisťahovalectvu a zintenzívnila diskusiu o podpore pre Ukrajinu, čo boli hlavné témy v predvolebnej kampani.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval opäť spojencov Ukrajiny, aby povolil Kyjevu používať zbrane s dlhým dosahom pri útokoch na ciele hlboko na území Ruska. Spravil tak po dnešnom ruskom útoku na hlavné mesto Kyjev a iné ukrajinské regióny. Ukrajinská provokácia v ruskej Kurskej oblasti nezastavila postup ruskej armády v Donetskej oblasti na východe Ukrajiny. Vyhlásil to prezident Vladimír Putin. Počas návštevy Tuvianskej republiky na juhu Sibíri uviedol, že ruská armáda získava späť územie v Kurskej oblasti po štvorcových kilometroch a s ukrajinskými silami sa vysporiadá. Poľsko je povinné zostreľovať ruské rakety nad Ukrajinou skôr, ako vstúpia do jeho vzdušného priestoru. Vyhlásil to tamojší minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský. Pre denník Financial Times povedal, že Varšava musí zabezpečiť pre svojich občanov bezpečnosť, a to napriek obavám o zatiahnutie Severoatlantickej aliancie do rusko-ukrajinského konfliktu. V Holandsku začal platiť celonárodný zákaz používania mobilov na základných školách. Na stredných platí už od začiatku kalendárneho roka. Ministerstvo školstva tvrdí, že rozptyľujú pozornosť, znižujú schopnosť sústrediť sa a negatívne vplývajú na výsledky vzdelávania. Slovenskí hokejisti zvládli úlohu favorita na domácom finálovom kvalifikačnom turnaji o postup na zimné olympijské hry 2026. Zvíťazili bez straty bodu a postúpili na olympiádu do Milána a Cortiny d'Ampezzo. V rozhodujúcom zápase zdolali Kazachstán 3-1, hovorí kapitán Tomáš Tatár.
Pre mňa osobne bol najťažší ten prvý zápas, naozaj skočiť do toho bez skoro nejakej nulovej hernej prípravy bolo naozaj ťažké a ako som povedal, že sa chceme zlepšiť od zápasu k zápasu, tak myslím, že aj tak bolo. Boli samozrejme veľmi nepríjemní, ale určite nám pomohlo, že sme dali skoro góly a tak sme kontrolovali vlastne celý ten zápas odtedy.
Tento úspech zrejme motivuje aj trénera Craiga Ramseyho, ktorý má zmluvu do konca budúcej sezóny. No ako povedal, na veľkolepom turnaji v roku 2026 v Miláne chce byť pritom. Generálny manažer reprezentácie Miroslav Šatán vyjadril spokojnosť s výkonmi po fyzickej i psychickej stránke a po skončení turnaja prezradil, že Slovensko sa v roku 2029 chce uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta v hokeji.
Tak ja si myslím, že IHF to vie, že vieme zorganizovať majstrovstvá sveta, videli to dvakrát v minulosti, obidva tie šampionáty boli úspešné, aj z hľadiska organizácie, aj z hľadiska financií, takže oni vedia, dneska je deadline, kedy vlastne sa podávali prihlášky, takže dnes som posielal taký letter of intent, že budeme sa uchádzať o majstrovstvá sveta roku 2029, kde sú ďalší dva kandidáti, uvidíme, či tá kandidatúra sa nejak zmaterializuje akom zoskupení do nej pôjdeme, ešte máme na to čas, ale určite sme jeden z tých troch tímov, teda pokiaľ viem zatiaľ, že sú traja, čo sa prihlásili do výberu o tie majstrovstvá sveta v roku 2029.
Slovenský futbalista Ivan Šranc bude chýbať reprezentácii v nadchádzajúcich reprezentačných zápasoch. 30-ročný útočník Slavie Praha má poranené koleno a výpravu Slovenska už opustil. Na jeho miesto nepovolá tréner Francesco Calzona žiadneho náhradníka. Slovákov čakajú tento týždeň zápasy v Lige národov proti Azerbajdžanu a Estónsku. Futbalisti Slovana Bratislava prvýkrát v novom ročníku Nike ligy nezabodovali naplno. V domácom šlágri 6. kola nestačili hráči úradujúceho majstra a lídra tabulky na MŠK Žilina, ktorému podľahli vysoko 0-5. Ich včerajší súper sa k ním po víťazstve priblížil na rozdiel jediného bodu, hovorí stredopoliar Slovana Vladimír Weiss.
Ťažko sa to hodnotí, pretože myslím si, že po takom zápase 3 dní dozadu, už po 4 dní dozadu, má byť tá reakcia možno trochu inak. Pred zápasom som povedal, že splnili sme si niečo, čo sme mali nad cieľ a toto muselo potrebuje motiváciu. Povedal som v kabine, že naša motivácia teraz má byť tá, že túto sezónu neprehráme ani jeden zápas a dostaneme 0-5. Takže hodnotí sa to ťažko, ale nejdem hádzať špinu určite na mužstvo, ani na nikoho. Stávajú sa takéto veci vo futbale, musíme sa z toho poučiť, určite si to zanalýzovať nejak, že kde bola chyba a v mene všetkých sa iba ospravedlňujem fanúšikom.
Spartak Trnava ešte včera remizoval s Ružomberkom 2-2. Nemecký tenista Alexander Zverev a Američan Frances Tiafoe postúpili do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Zverev v pozícii nasadenej štvorky zdolal v 8 finále domáceho Brandona Nakashimu 3-6, 6-1, 6-2 a 6-2. Jeho štvrťfinálovým súperom bude ďalší americký hráč Taylor Fritz. Tiafoe ako nasadená 20-ka vyradil Austrálčana Alexeja Popirina 6-4, 7-6, 2-6, 6-3. Teraz ho čaká Bulhár Grigori Dimitrov. Americká tenistka Cori Gauffová neobhájí titul na Grand Slamovom turnaji US Open. V 8 finále ženskej dvojhry prehrala v pozícii nasadenej trojky so svojou krajankou Emou Navarovou 3-6, 6-4, 3-6. Medzi elitnú osmičku postúpila aj druhá nasadená bieloruská Arina Sobolenková po víťazstve 6-2, 6-4 nad Belgičankou Elis Mertensovou. Vo štvrťfinále ju čaká 7. nasadená olympijská šampiónka Číňanka Ching Wencheng, ktorá v repríze z parížského finále zdolala Chorvátku Donu Vekičovu 7-6, 4-6, 6-2. Slovenskí tenisti dnes zamierili do dejiska skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára v čínskom Čuchaji s cieľom prekvapiť. Účinkovanie v C skupine odštartujú budúci týždeň duelom proti Nemecku. Neskôr ich čaká tým USA a Chile. Na novembrový finálový turnaj v španielskej Malage postúpia najlepšie dva týmy z každej skupiny. Kapitán slovenského týmu Tibor Tóth hovorí, že Slováci nebudú ani v jednom zápase favoritmi.
Tu sme hrali proti Talianom doma, ktorí boli veľmi silný súper a nakoniec sme veľmi tesne podľali, čiže pre mňa je hrateľný každý jeden súper, ako musíme tam zo seba vydať maximum a uvidíme. No, mňa to skôr trošku strašia a mrzí ten formát, že sa hrajú tie dve dvojhry a jedna štvora, tá rozhodujúca štvora lebo tie mužstva majú fakt veľmi kvalitné štvorhry a toto ma trošku straší, že aby to zrovna nebolo rozhodujúce, ale zase verím, že my sme posledné roky tú štvorhru väčšinou vyhrávali, tak dúfam, že zaberieme a budeme vyrovnaní aj týmto silným superom.
Matej Beňuš triumfoval na víkendových majstrovstvách Slovenska vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove v kategórii C1. Bronzový medailista z Olympiády 2024 v Paríži zvíťazil pred Markom Mirgorodským a Michalom Martikánom. V ženských kategóriách kráľovala obojživelníčka Soňa Stanovská, ktorá zvíťazila v kajaku i v kanoe.
Počasie.
Tropické teploty sa podľa Petra Jurčoviča neskončia ani tento týždeň.
Teda predpoveď nám hovorí, že by zajtra ráno a cez deň malo byť v podstate to isté, čo dnes. Žiadna nejaká veľká zmena. Čiže v nočných hodinách opäť niekde na juhu asi zostane teplota aj nad hodnotou 20 stupňov. Čiže zase tropická noc. Samozrejme, sever bude chladnejší, tam to možno bude menej ako 10 stupňov, ale na tom juhu hlavne Bratislava dostáva zabrať, lebo mesto je totálne prehriaté, betónové, asfaltové cesty a všetky paneláky a všetko to vyžaruje teplo, takže nechce klesnúť teplota. No, takže Košice to mali pred pár dňami 3 noci za sebou, také tropickú noc, ale teraz už tá teplota je trošku nižšia. No, takže to je cez deň na útorok, tak tiež, no, 35-36.
Dnes večer štartujeme s vysielaním rozprávok pre deti na dobrú noc. Zaspávať s nimi môžu o 20. hodine. Po rozprávke pokračujeme gaučingom, v ktorom dnes Ondrej Rosík privíta speváka Martina Haricha. Zo spravodajského štúdia príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Right.